Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Täjikistanyň resmi delegasiýasy 1 noýabrda Türkmenistana baryp gaýtdy. Aşgabatdaky gepleşiklere gatnaşan Täjikistanyň transport ministriniň birinji orunbasary Suhrob Mirzoda delegasiýanyň täjik ýuklugolarynyň Türkmenistanyň territoriýasyndan geçmegine degişli töwereg berenligini, emma Türkmen tarapynyň muňa anyk jogap bermänligini Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýtdy. Meseleniň oňyň çözülüşüne garaşmak mümkinmi diýilip berilen sowala Mirzoda meseleniň çözüljegini bilmeýäris, emma biz umyt edýäris diýip jogap berdi. Söhbetdeşimiz başga kommentariýalardan saklanyp, meseleniň çözgüdü üçin wagtyň gerek boljagyny bellädi. Täjik delegasiýasynyň gozgan meseleleriniň tas ählisine seredildi, emma wagty talap edýän käbir meseleler galdy diýip resmi bellädi. Täjikistanyň energiýa we suw resurslary ministri Usmonaly Usmonzadanyň ýol başçylygyndaky resmi topar hem Aşgabada baryp gaýtdy. Sady we ilmi texniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýasynyň 9-njy maslahatyna gatnaşdy. Ýurdun daşary işleri ministrliginiň bu arada ýerden beýanatyna görä maslahatyň netijesinde protokolda taraplaryň transport tranzit mümkinçilikleri ulanmagy isleglere görkezilýär. Maslahatdan bir günüň 31-nji oktýabrda Aşgabatda Täjikistanyň hem Türkmenistanyň arasynda siýasy konsultasiýalar hem geçirildi. Bu duşu gatnaşan Täjikistanyň delegasiýasyna daşary işleri ministri Sirojiddin Muhriddin baş tutanlyk etdi. Täjikistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi wekili Wafon Nayatbekzodanyň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýtmagyna öre konsultasiýalaryň dowamında möhüm meseleler maslahat edilmändir. Şeýle konsultasiýalar her ýylda geçirilýär. Olarda umumy häsiýetli meseleler gowadgalýar diýip resmi bellädi. Täjikistanyň bir näçe ýokary derejeli resmi toparlarynyň Aşgabada eden saparlary iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň sowuşyň döwrüne gabat geldi. Şu ýylyň fevral aýynyň başyndan beri türkmen häkimetleri Täjikistana barýan ýa-da ondan gelýän yuk ulogları öz teritoriyasından geçirmeyer. Türkmenistan, yöredeyen bu gadagançılığının sebeplerini resmi taydan düşündürmekten saklanyar. Bu yagdede Täjikistanın hakimetleri Täjik ulog sürücülörünü Azerbaycanın teritoriyasından geçeyen alternatif marşrutları ulanmağa çağırdı. Gadagançılığın neticesinde Türkmenistanın İran ulen serket araçayındaki Sarax geçirgesinde ve Türkmenistanın Özbekistan ulen serket araçayındaki Farab geçirgesinde onlarca Täjik yuk ulogları saklanıp kaldı. Täjikistanın yuk ulog iýeleri Türkmenistanyň territoriýasyndaky tranzit gadagançylygy zerarly maddi ziýan çekenligini habar berdi. Türkmenistanyň Täjikistana yuk çeken uloglary öz territoriýasyndan geçirmezligi bilen bagly waka ilkinji ýerde ýüze çykmandy. Türkmen serketçileri 2018-njy ýylyň awgust aýynyň aýagynda Täjikistanyň yuk daşaýjylarynyň uloglaryny öz territoriýasyndan geçirmendi. 2018-njy ýylyň sentýabr aýynyň ortalaryndan resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden Täjikistana barýan yuk uloglaryň howpsuzlyk sebäpli türkmen serkedinde saklanýandygyny aýdypdy. Türkmen tarapynyň bu düşündürüşiniň nämäni aňladýandygy henize çenli nämälim bolup galýar. Käbir bilermenler Türkmenistanyň we Täjikistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagyna Täjik tarapynyň Türkmenistan Awganystan Täjikistan demir yolunun kuruluşuna degişli proyekt boyunça borçlarını yerine getirmezliginin sebep bolunduğuna aýdýarlar. Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir yolunun kuruluşu barada gepleşikler 2013-nji ýylyň başynda başlanypdy. Şol ýylyň 20-nji martynda Aşgabatda 3 ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda demir yolunun kuruluşu barada memoranduma gol çekilipdi. Türkmenistan demir yolunun öz geňişliginden geçýän 85 kilometrden gowrak bölegini 2015-nji ýylyň noýabr aýynda jemlepdi. Şonda Täjikistan öz geňişliginden geçmeli 50 kilometr metrlik bölögini we Awganistanyň üstünden geçjek bölögini maliýeleşdirmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdypdy.